Komentar spletnega portala časnik.si.
Na portalu časnik.si smo izbrali komentar Roberta Hledeta z naslovom Napoved oblasti o odpravi sovražnega govora je nevarnost za demokracijo. Tudi že prej, še posebej pa v zadnjem času, se v javnosti veliko razpravlja o sovražnem govoru. Tako kot v preteklosti, je tudi zdaj povod za razgreto in skrajno spolitizirano razpravo o sovražnem govoru, dogodek z elementi nasilja. Pred nedavnim je bil to napad na Niko Kovač, predsednico provladnega oziroma aktivističnega inštituta 8. marec. Z vidika gledanja na omenjeni dogodek s časovne razdalje niti ni pomembno, ali je bil ta napad resničen ali režiran, pomembneje je ugotoviti, da so politični dejavniki ta napad izkoristili za obračunavanje z nasprotno stranjo, še preden so bile pojasnjene okoliščine tega dogodka. Poleg tega je ta primer pokazal, da se pri nas s pojmom sovražni govor vse preveč manipulira, bodi si tako, da se za sovražni govor razglaša malo da ne vsako nasprotno mnenje oziroma izrečena kritika, ali pa tako, da se pri obravnavi sovražnega govora uporabljajo dvojna merila in se pripisuje ta samo desnemu političnemu polu. Da se s pojmom sovražnega govora v Sloveniji manipulira, gre pripisati predvsem dejstvo, da ta pojem ni jasno zakonsko opredeljen. Slovenska zakonodaja sovražni govor sicer omenja v 297. členu kazenskega zakonika, a preveč ohlapno in nedorečeno, da bi zadovoljila pravnim in drugim merilom pri ugotavljanju sovražnega govora. V tem je tudi razlog, da sovražnega govora, kljub njegovemu približku v citiranem členu zakonika, ni možno opredeliti kot pravni pojem. Poleg tega je sovražni govor tudi stvar subjektivnega dojemanja, saj ga vsakdo doživlja in prepoznava po svoje. Temeljno vprašanje torej je, kaj sovražni govor pravzaprav je oziroma kaj je tisto, kar ga določa. Na podlagi obstoječih ali dosegljivih pisnih virov je sovražni govor vsako izražanje, ki spodbuja in razpihuje rasno, versko, spolno ali kakšno drugo sovraštvo do posameznika ali skupine ljudi. A ta razlaga le delno pojasni, kaj je sovražni govor. V njej manjka namreč bistveno ali to, da je nek govor možno označiti kot sovražni, če so naslovniki govora izrecno označeni kot manj vredni, če so naslovniki govora diskriminirani v družbi in če so naslovniki govora žrtev preganjanja, mučenja in drugih nasilnih dejanj. Če katera izmed omenjenih prvin manjka, ne gre za sovražni govor, ampak gre za nekaj drugega. Za lažjo predstavo o tem, kaj je sovražni govor, so primeri njegovega izvajanja v nekdanjih totalitarnih režimih v nacistični Nemčiji, fašistični Italiji in v vzhodnoevropskih komunističnih državah. Tako navedeni primeri v preteklosti kot primeri sovražnega govora v sedanjosti so nedvomno pojavi, do katerih je treba imeti ničelno toleranco in jih, če zakonodaja to omogoča, tudi zakonsko preganjati. Nekaj drugega pa je, če gre za sovražni govor, ki to ni, ali za govor, ki vsebuje le posamezno prvino sovražnega govora. Takšen sovražni govor v navednicah je govor kot vsak drug, kot je pozitivna ali negativna diskriminacija, na koncu diskriminacija, je tudi sovražni govor zgolj govor. V Sloveniji je problem v tem, da se ta govor ne dojema kot eno od oblik govora, ampak se ga prikazuje kot sovražni govor z vsemi njegovimi značilnosti. Če pustimo ob strani vprašanje, ali je takšno prikazovanje namerno ali ne, ostaja dejstvo, da je sovražni govor izražanje mnenja z neprimernimi besedami. Gre Skratka, za dejstvo, na podlagi katerega je možno trditi, da pri nas, razen morda v nekaj osamljenih primerih, nimamo opraviti s sovražnim govorom, ampak imamo opraviti z bolezenskim stanjem duha v družbi oziroma z izrazito nestrpnostjo do drugače mislečih, ki se kaže v različnih oblikah, v obliki laži, nesramnega govora, žaljivega govorjenja, klevetanja in v drugih oblikah. Dovolj je pogledati na družbena omrežja in prebrati komentarje, pa se lahko o tem prepričamo. Čim se nekdo z nečim ali z nekom ne strinja, se nestrinjanje hitro spremeni v zmerjanje, poniževanje in norčevanje iz drugih. Ali pa drug primer. Medtem ko večina uporabnikov družbenih omrežij sovražni govor obsoja, pa je po drugi strani na družbenih omrežjih pogosto zaslediti dvojno moralo uporabnikov teh omrežij, ko gre za njihove, je sovražni govor dovoljen in celo zaželen, ko pa gre za druge, pa to več ne velja. Pomenljivo je tudi, da sovražni govor najbolj omenjajo in obsojajo tisti, ki se ga tudi sami poslužujejo. Ne glede na to, da gre za pojave govora, ki so problematični oziroma zavržni, pa je treba po eni strani razločevati med temi pojavi in človekovo pravico do svobodnega izražanja, po drugi strani pa upoštevati povezavo med njima. Predvsem slednje kaže storiti tudi in ne nazadnje zaradi 39. člena slovenske ustave, v katerem je med drugim zapisano: zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Svoboda govora je ali pa je ni. Ni nekaj vmes in ne sme biti ločena od govora z različnimi pridevniki. Ali povedano drugače, svoboda govora je kot zdravilna tableta, sovražni govor pa je neželeni stranski učinek svobode govora. Napoved sedanje oblasti o odpravi sovražnega govora v politiki, medijih in na družbenih omrežjih se na prvi pogled zdi dobrodošla, če ne bi predstavljala nevarnosti za demokracijo. Sedanja oblast namreč trdi, da bo s cenzuro govora pregnala sovražni govor, v resnici pa je njen namen omejevanje svobode, ki ni po njeni meri. To kažejo denimo njena odklonilna stališča do mnenj, ki so kritična do splava, ideologije spola in nezakonitih migracij, kot tudi njena nekritična stališča do mnenj, ki so uperjena proti tradicionalnim vrednotam, rimskokatoliški cerkvi in vernikom. Še posebej oblast bi morala biti previdna pri napovedi vojne sovražnemu govoru, saj tovrstna vojna pomeni korenito poseganje v demokratične standarde in pot v diktaturo, v kateri ni več svobode govora in svobodnih medijev. To pa bi slovensko družbo vrnilo v čase pred letom 1991, ko je še veljal zloglasni 133. člen ali verbalni delikt. Tako na portalu časnik.si komentira Robert Hlede.
Komentar spletnega portala časnik.si.